Recollemos agora as reflexións dun veterano do xornalismo galego observador da vida política do país que leva tocados todos os paus na profesión. Dirixe con Manuel Rivas a revista Luces. Xosé Manuel Pereiro, moi boas.
Hola, que hai? Bo día.
Pensas que será hoxe un deses días nos que pasou o que pasou, como diría Manuel Iglesias Corral?
Bueno, eu como dixo o economista Galbraith unha vez na Coruña, imagino que moitos máis sitios, os economistas facemos predicións non porque saibamos que vai pasar, sino porque non las piden. Entonces, eu non sei se vai pasar algo ou non sei se vai pasar algo. O que sí teño por seguro é que despois vannos explicar desde Madrid por que pasou o que pasou e por que non pasou o que non pasou. Eso teño claro. Home, vamos ver. Pode ser que despois de xogar como nunca perdamos como sempre ou pode ser que efectivamente pase algo. Que pasa? Agora todos, bueno, todos e todas e algúns máis que outros, vivimos un pouco nunha burbulla de confort, que decir, temos por propia tendencia, por os algoritmos eses famosos, a rodearnos dunha, digamos, de opinións e de tal que coinciden ca nosa, non? Entón, pois claro, o que a miña impresión, eu non son destes analistas así que dice, no, que vai pasar isto. Sinceramente, non teño ni idea. É dicir, eu son, nestes casos, son o que se chama un pesimista esperanzado.
Oiche, se xa que citaches a Galbraith, eu vou citar a Arsenio. Vamos falar en términos de partido de fútbol. Que che parece, como che parece que se desenvolveu o encontro? Que tal foi a campaña?
Bueno, eu, Arsenio, espero que non acabemos citando de que a cesta non las quitan de los zocillos. Vamos a ver, pois vamos a ver, isto é un pouco como o Depor actual fora a xogar contra o Real Madrid e todo o mundo antes do partido, bueno, a ver cal vai ser a chosca, que non sei pa que va, porque total vai ser o mesmo, e según empeza o partido, pois resulta que están apuros o Real Madrid e non o Deportivo. E quen di o Deportivo di o Racing para non ferir sensibilidades. Pero penso que o partido, digamos, foi así. Que pasa? Que claro, o Real Madrid sempre como ten, digamos, un pouco xoga costa abaixo, pois sempre pode acabar metendo dous goles no tempo do desconto, e senón o árbitro paso está. Pero eu penso que está claro que acabe a cosa como acabe, o que está claro é que o PP fixe unha campaña fatal. O sea, e que o Bloque fixo posiblemente das mellores campañas que recordo, ou a mellor campaña que recordo de todas, non do Bloque, sino en xeral de todas, pero tampouco recordo moitas. Quero decir, tampouco, non é que me queden as campañas
na memoria,
na cabeza, non? Uh-huh. Na memoria, pero posiblemente, vamos, está dicindo xente así que digamos que nin é galega e que son, digamos, estudiosos do marketing e todo eso, e aparte, vamos a ver, hai un detalle, non? O famoso vídeo do autobús de Rueda, que o fixo en decembro, ten 800.000 visionados. O que fixo o Bloque de parodia hai 30 días, ten xa máis visionados que o propio. Entón, pois, que pasa? Que só pasa nas redes. E as redes non son o mundo real, non? Eso é así.
Pensas ti que fiar a campaña a Puigdemont pode ter un efecto boomerang para o PP?
Eso xa deixaron, o da campaña Puigdemont e amnistías e tal, xa deixaron porque...
Si, houve un xiro de guión.
Sí, vamos a ver, primero es este rollo, dejemos las cosas como están, dejemos Galicia en paz. O tema dos pellets, sin ser la gran catástrofe ecológica, sí repetí un poco, sí trouxo en memoria un pouco o que fora, digamos, a falta de reacción, a inepcia e a manipulación do prestige. Entonces eso, digamos, rompeu ca liña de campaña que tiñan prevista, non? Entonces, despois, o de tema de Puigdemont, etcétera, etcétera, non funcionou, entre outras cousas, porque calquera sondaxe, a do CIS, que independentemente de aventurar resultados, o que a opinión da xente si que recolle ben, porque son unha xurrada de xente preguntada, pues, é dicir, a xente que lle interesaba, e como ten que ser lógico, son os problemas de Galicia, non? E entonces o de Puigdemont e o de Amnistías e tal, só lle pregunta, só lle interesa a xente xa fan, non, do asunto. Entonces aí viron que non era plan. Entonces pasaron o de el bloque se anda con cornos e rabo, ETA, e agora Hamás. Últimamente xa ETA xa non chega, xa estamos con Hamás. E a última estrategia é o candidato non é Rueda, que é un señor que non ten nin arre nin xo, e o candidato é Feijó, que é el que conocemos e el que mola, non? Que a última, pues, non sei se lles dará tempo a recompoñer o paso, non? Uh-huh. Foron como tres campañas nunha, non? O sea, tres cambios de paso nunha campaña, e unha campaña completamente negativa, non? Eso non se pode permitir un partido que vaya de ganador. Aparte das unhas circunstancias extrañas, non, nesta campaña, vamos, nestas eleccións. A candidata da oposición é máis valorada e máis e ofrece maior confianza que o candidato oficial da reelección, por exemplo. Hasta o 40% do electorado do PP ten unha opinión favorable, moi favorable, de Ana Pontón. Son circunstancias así, digamos, un tanto extrañas, non? Ben é certo que a forza de inercia, claro, o PP é unha máquina electoral moi ben engrasada.
Uh-huh. E con medios poderosos, por outra parte, non?
Bueno, sí, con medios públicos e privados.
Efectivamente, sen distingos.
Claro, non. No, con medios, como dicen, públicos e concertados, non? Entonces, claro, o sea, vamos a ver, desde un punto de vista, digamos, xornalístico, é unha vergonza, sinceramente, non? O sea, vamos a ver, o de onte foi poñer o a entrevista con Jara Pontón a mesma hora na TVG, a mesma hora que en Televisión Española daban a súa primeira roda de prensa como goberno a Ana Pontón e Besteiro, home, por outra parte, dice, bueno, é que
Ana Pontón por todos lados. A primeira entrevista de goberno, dis, non?
Non, a primeira roda de prensa de goberno, sí.
Estamos falando do debate de Televisión Española.
Do debate de Televisión Española que moderou forte, sí. Uh-huh. É dicir, que parecía a primeira roda de prensa, a primeira entrevista
do, sí, sí, do novo goberno.
E despois, é dicir, bueno, o debate na Galega, hai que ser parvo para pensar que se iban a liar entre sí, e despois hai que ser parvo para darlle 4 turnos de palabra e quedarte solo con un. Eu recordo que Feijó queixábase precisamente de eso, non, de que son todos contra mí. Bueno, pues este cae na mesma, non? Este que no cancella mesmo na TVG.
Pero estaba en terreo amigo, non?
Bueno, estaba en terreo amiguísimo, quer decir, por eso digo, nin o PP nin a TVG pensaron un pouco neso, non? E que decir, non sei que levaron esa sorpresa. Vamos a ver, na primeira elección que interveu, no primeiro debate que interveu Ana Pontón, cando o bloque lle daba entre 0 e 4, sacou 6, foi porque no debate papou a todos, o sea, desde Villares hasta o propio Feijó. Entón, home, o que non podes facer é ir así confiando en que se vayan a pelear entre eles. Non só non se pelearon, sino que se complementaron perfectamente. o sea, Besteiro dixo que ele iba a ser, digamos, o conseguidor do ministro de Asuntos Exteriores, Marta Lois ofreceuse po que fora, e Isabel Faralda, de Podemos, dixo que ellos nos esperaban en la calle. Que, vamos, foi así unha complementariedade total, non? E despois, a partir de aí, toda a campaña do PP foi en negativo. O sea, independencia o lo que yo hago, vamos a ver, o lo que nunca se declaró independentista, non? O sea, independentista, se hai xente que non, hai que dicir, bueno, cada un, pero programáticamente, e por suposto, no programa electoral non fala de eso. O sea, ese ayusismo, non, pois eu penso que non, porque vamos a ver, ese tema, eu non sei se, que dicir, aquí todo o mundo conoce sitios onde goberna o Bloque, sitios onde tal, e vamos, a Diputación da Coruña, o Concello de Fene, de momento, non implantou gobernos de soviets e de campesinos, non? É dicir, bueno, amañaceras, con mellor ou peor resultado, quero dicir, dalle, atende en principio as demandas dos veciños, non? Non é, non, o sea, de eso se trata gobernar, non? Non de piar de si amnistía, de non sei que, patatín, non? Mire, hai un problema de que as industrias van como van. Hai problema de que a pesca vai como vai e da por riba deixan facer minas que botan merda nos bancos marisqueiros por 100 veces o permitido e ustedes non fan nada. Bueno, eso, gobernar é eso. No si soy amigo de Hamás o soy enemigo de Spectra. Vamos, digo eu, non sei.
Bueno, ata o punto de que cando eses votos che poden facilitar a investidura como presidente do goberno de España, non renuncias a eles, non? Segundo parece, no, o bueno, señor Feijó.
Bueno, xa, bueno, pero vamos a ver. Pero mira, vamos a ver, é que eu eso xa non lle reprocho porque, digamos, a política, digamos, tropezar unha pedra e botarle a culpa a pedra. Eso xa non lle reprocho, é dicir, non, é que, hombre, tamén tiñamos un famoso exemplo de Puyol enano habla castellano, e pois resulta que o que estaba no balcón mentras la chusma berraba eso, resulta que falaba catalán na intimidade. Quer dicir, pedir coherencia é xa moito pedir del señor, non? Pero vamos a ver, o que non podes facer é digamos, sacar un pouco as cousas de quicio, quer dicir, non sei, a min esta campaña, o que sí recordo é que é a campaña ainda máis sucia que a de 2009, cando Feijó, cando os medios afins a Feijó acusaban de maltrato a
Anxo Quintana.
Sí, Anxo Quintana.
É de subir nun barco.
No, que estaba subido nun barco, hai que ter cara falar de subir nun barco cando el sabía que en que barco subira, Feijó en que barco subira. Cando un problema de Touriño que tiñan as illas moi caras e que, bueno, en fin.
E os Audis.
E os Audis, os famosos Audis que compráronos e tuvéronos que mal vender despois de telos así todos afurruxados nun garaxe, non? Eu penso que ese tipo de cousas, vamos a ver, funcionan porque este é un país en que a democracia é digamos, adolescente, non? Así con acné. Porque, vamos a ver, en Irlanda do Norte, que é un sitio onde houve mortes en todo o país, agora goberno Sinn Féin. É dicir, o que chamaría aquí o brazo político de ETA, non? Entonces, e non lle dicen, oiga, usted tal, non, mire, ustedes pararon e tal, entonces que me veñen contar a min así de Bildu, non sei que, non sei cuánto, si o PP pactou con Bildu nos concellos, cando tiña que pactar, o apoyou medidas, é dicir, o papel que están facendo aquí, digamos, moitos medios hinchados, ademais, con con esteroides de propaganda, é unha, auténtica vergonza, vamos. O sea, sinceramente.
Para estudiar tema, nas facultades de xornalismo, verdade?
Sí, bueno, non falas dese tema porque me poño atómico. Sinceramente. Es decir, ese tema sí que me reconcome, porque eu entendo que todo o mundo cando non hai lectores tens que buscar a vida como sea e tal, pero home, hai unha cosa que digamos preferiría non facelo, es decir, hai un límite, o sea, tens que poñer un precio e o precio non pode ser tan, o sea, de en fin.
Xosé Manuel Pereiro, que foi presidente do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, unha opinión fundada no que se refire á nosa profesión, verdade? Moitísimas grazas. Bueno, moitísimas grazas. Bueno, un placer falar contigo.
Igualmente, Elvira.
Ata logo.